φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας. Είμαστε στο web radio του Πάμε και είναι η εκπομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Μια καινούργια εκπομπή που σχεδόν καθημερινά δίνει το στίγμα όλων των κινητοποιήσεων και των δραστηριοτήτων των ταξικών δυνάμεων και σωματείων από όλη την Ελλάδα. Σήμερα θα ασχοληθούμε με δύο κυρίως ζητήματα. Το πρώτο έχει να κάνει με τις απολύσεις 14 εργαζομένων από την εταιρεία Mino Online και η δεύτερη έχει να κάνει με τα τεκτενόμενα στο εργατικό κέντρο Τρικάλων που είχε την πρόσφατα ολοκληρώθηκαν οι διεργασίες του. Λοιπόν, θα ασχοληθούμε πρώτα με την υπόθεση των 14 εργαζομένων. Είχαμε και μια κινητοποίηση χθες. Έχουμε στο τηλέφωνο τον συνάδελφο Αποστόλη Σαμαρά, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συνδέσμου Εργαζομένων σε Ναυτιλία και Τουρισμό και μέλος βέβαια της Επιτροπής Αγώνα. Καλησπέρα, συνάδελφε.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, καταρχάς θέλουμε να μας δώσεις ένα χρονικό πότε έγιναν οι απολύσεις και με ποιο σκεπτικό. Καταρχάς και την εταιρεία έτσι που προχώρησε, ήταν η Mino Online.
Βεβαίως, η Mino Online μέσα στον Αύγουστο και στις αρχές Σεπτεμβρίου
ναι.
ανακοίνωσε σε 14 συναδέλφους την απόλυσή τους, ακριβώς φτάνοντας στο όριο, να το πω έτσι, των απολύσεων που είχε δικαίωμα να κάνει βάσει της εργατικής νομοθεσίας.
Βεβαίως.
Κάτι που μάλιστα δείχνει ότι, και όπως έχει παραγγείλει, δηλαδή και σε συνάντηση που έχει γίνει, δεν είναι απλά κάτι που φαίνεται από τα στοιχεία, αλλά είναι και από κουβέντες, ότι για να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητά της, για να χτυπήσει το πρόβλημα που έχει δήθεν με την αύξηση των καυσίμων, θα προχωρήσει και σε νέες απολύσεις. Δηλαδή αναμένεται συνέχεια σε αυτό. Δεν είναι κάτι το οποίο ολοκληρώθηκε με αυτές τις 14 απολύσεις.
Ήταν εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης.
Ήταν εργαζόμενοι πλήρους απασχόλησης με 20 χρόνια δουλειάς.
Μάλιστα.
Πολλοί από αυτούς. Άλλοι κοντά στη συνταξιοδότηση. Από τα γραφεία της εταιρείας στην Αθήνα, στον Πειραιά δηλαδή πιο συγκεκριμένα, αλλά κυρίως και από το Ηράκλειο της Κρήτης.
Θεωρείς ότι είναι μια προσηματική περίπτωση απόλυσης εργαζομένων με μόνιμες σχέσεις εργασίας με συγκροτημένα δικαιώματα προκειμένου να αντικατασταθούν στην πορεία από εργαζόμενους είτε ενοικιαζόμενους είτε με μερική απασχόληση που θεργεύουν το τελευταίο διάστημα αυτές οι μορφές εργασίας?
Αυτό ακριβώς όπως αναφέρετε το έχουμε δει στον κλάδο μας να ισχύει και ιδιαίτερα και στη Μινό αλλά και γενικότερα στον κλάδο. Είναι κάτι μάλιστα που ανέδειξαν οι δυνάμεις μας και στο επιχειρησιακό σωματείο της εταιρείας, στο Ηράκλειο της Κρήτης.
Ναι.
Ακριβώς λέτε ότι όλα αυτά τα χρόνια η εργοδοσία της Μινών απολύει συναδέλφους με συγκροτημένα δικαιώματα και παίρνει στη θέση τους νέους εργαζόμενους με μισθούς 500-600 ευρώ, καταργώντας, χτυπώντας δηλαδή ακόμα και την κλαδική σύμβαση αλλά και την επιχειρησιακή σύμβαση που υπάρχει
ναι.
Στη συγκεκριμένη επιχείρηση, αλλά και κόσμους εποχιακούς, δηλαδή μόνο σε ανάγκη στην περίοδο του τουρισμού. Δηλαδή, να καταλάβουμε δηλαδή, το μέγεθος,
ναι.
Είναι πολύ συγκεκριμένο το γεγονός ότι από όλο τον κλάδο, γιατί δεν είναι μεμονωμένα αυτή η εταιρεία, αλλά
ναι.
συνολικά, έχουν χάσει τη δουλειά τους τα τελευταία χρόνια 1.800 εργαζόμενοι, ναυτικοί και εργαζόμενοι στα γραφεία.
Μάλιστα.
Συνολικά με βάση τους επίσημους ισολογισμούς των εταιριών, δεν είναι κάτι δικό μας.
Ναι.
Είναι ανακοινωμένα στοιχεία αυτά.
Και παρά τα κέρδη, παρά τις επιδοτήσεις, παρά τις φοροαπαλλαγές και παρά το γεγονός ότι για το πετρέλαιο ας πούμε κίνησης, έτσι δεν είναι.
Mm-hmm. Αυτό είναι το πρόσχημα. Το πετρέλαιο κίνησης είναι ακριβώς το πρόσχημα που χρησιμοποιεί η εταιρεία
για
να
δείξει δηλαδή.
Την ανάγκη που χρειάζεται να διευθετήσει τα έξοδά της, όπως λέγεται, σαν έξοδα βλέπει τους εργαζόμενους.
Ναι.
Άρα λοιπόν, αφού στα έξοδα του πετρελαίου έχω μεγαλύτερο πρόβλημα, τι σου λέει, ότι προσπαθώ να τον διστακνήσω με λιγότερους εργαζόμενους. Όταν μάλιστα κιόλας έχει μέσα στο 2018 ανακοινώσει αυξημένα έξοδα, κέρδη, με συγχωρείτε,
ναι.
περίπου 12 εκατομμύρια ευρώ, αυξημένη σχέση με το 2017 δηλαδή, και όταν οι τέσσερις μεγάλες εταιρείες του κλάδου, συμπεριλαμβανομένες της Μινών μέσα σε αυτές βέβαια, τη δεκαετία της κρίσης έχουν συγκεντρώσει κέρδη πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ.
Μάλιστα.
Τώρα αυτές οι εξελίξεις, αυτές οι προφάσεις μάλλον να το πω καλύτερα,
ναι.
Δεν πρέπει να βοηθήσουν να βγουν και συμπεράσματα από τους ίδιους εργαζόμενους του κλάδου. Γνωρίζουμε πολύ καλά άλλωστε το ότι όταν αυτοί χρησιμοποιούν για πρόφαση τα καύσιμα, οι δικές μας οικογένειες δίνουν αγώνα πολλές από αυτές για να βάλουν το χειμώνα πετρέλαιο να ζεσταθεί η οικογένειά μας
Και πολλοί δεν βάζουν.
Και τελείωτοι φόροι.
Και πολλοί δεν βάζουν.
Έχουν αφορολόγητο.
Ναι, και πολλοί δεν βάζουν, λέω.
Και πολλοί δεν βάζουν, ακριβώς. Ναι. Ακριβώς. Ενώ αυτοί οι ενεφοπλιστές απολαμβάνουν μία από τις φοροαπαλλαγές τους είναι σχετικά με το πετρέλαιο.
Ναι. Και έχουν περίπου 55 φοροαπαλλαγές, αν δεν κάνω λάθος.
53-55 φοροαπαλλαγές, ναι. Μία από αυτές είναι και το πρόσημο το οποίο χρησιμοποιούν. Δηλαδή είναι πρόκληση για εμάς ο εργαζόμενος να πηγαίνει κουβέντα σε τέτοια ζητήματα.
Ναι, στο όνομα ότι επιδοτούμε τους εφοπλιστές, γιατί ακριβώς με τα καράβια τους συνδέουν τα νησιά με την υπηρετική Ελλάδα. Βέβαια, γνωρίζουμε όλοι τι σημαίνει το χειμώνα να πιάνει καράβι σε κάποιο νησί απομακρυσμένο μια φορά το μήνα και αν. Όπως γνωρίζουμε επίσης.
Όχι μόνο το χειμώνα, τη Σαμοθράκη την είχαμε πρόσφατα.
Τη Σαμοθράκη την είχαμε πρόσφατα. Είχαμε και κάθε καλοκαίρι τα ίδια φαινόμενα με πολλαπλές βλάβες, με καθυστερήσεις, με ταλαιπωρία επιβατών, με καράβια που πιάνουν 10 και 15 νησιά, με εξαντλητικά ωράρια για τους εργαζόμενους που δουλεύουν στην ουσία non-stop. Τέλος πάντων.
Έχουμε, να πούμε, έχουμε δρομολόγια που δίνονται με βάση την κερδοφορία, έχουμε οργανικές συνθέσεις πληρωμάτων μειωμένες που βάζουν σε κίνδυνο τη ζωή και την ασφάλεια επιβατών, ναυτεργατών.
Ναι.
Δηλαδή η τακτική αυτή δεν είναι κάτι που είναι καινούργια και άλλωστε και στον κλάδο την έχουμε ζήσει όλο αυτό το διάστημα, σε όλο τον κλάδο της ναυτιλίας και του τουρισμού. Είναι, δηλαδή αυτή είναι η κορυφή στο παγόβουνο η εξελίξη στη Μινώα. Και μάλλον θα έχουν και συνέχεια, από ό,τι φαίνεται.
Θέλω να μας πεις τώρα, συνάδελφε, για την τριμερή συνάντηση που υπήρχε χθες στην επιθεώρηση εργασίας. Καταρχάς, να πούμε ότι έγιναν κινητοποιήσεις ταυτόχρονα και στα δύο γραφεία της εταιρείας, και σε Αθήνα, Πειραιά, συγγνώμη, και σε Ηράκλειο Κρήτης. Αλλά ωστόσο έγινε και μια τριμερή συνάντηση στην επιθεώρηση εργασίας. Να μας πεις τι έγινε ακριβώς εκεί, ποιος ο ρόλος της, τι υπόθηκε από τη διοίκηση και επίσης τη στάση των άλλων δυνάμεων.
Ακριβώς. Νομίζω ότι χθεσινή ημέρα και όλες τις τελευταίες 10 ημέρες είναι ενδεικτικές του πώς βλέπουμε εμείς και πώς βλέπουν οι δυνάμεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού και την προετοιμασία πριν παρουσιαστεί ένα πρόβλημα, αλλά και τη στάση και στο μετά. Ναι. Να πω δηλαδή, χαρακτήρα παράδειγμα, την ώρα που οι δυνάμεις που συσπηρώνομαστε στο ΠΑΜΕ, οι δυνάμεις της Πεσαγώνα, ταυτόχρονα είχαμε κινητοποίηση και στο Ηράκλειο και στην Κρήτη με προσπάθεια να μιλήσουμε με τους συναδέλφους, να συζητήσουμε για την ανάγκη να δυναμώσει ο αγώνας και από των απολυμένων αλλά και των υπολείπων μπροστά στις εξελίξεις. Την ίδια ώρα στην τριμερή αυτή συνάντηση η εργοδοσία φάνηκε αμήλικτη, ότι είναι εδώ η ώρα τώρα να δίνει την επίθεσή της και δεν πρέπει το σωματείο και οι εργαζόμενοι να σηκώνουν κεφάλι. Οι δυνάμεις από το επιχειρησιακό σωματείο, οι δυνάμεις πληρώνονται στο πάνω, συνάδελφος δηλαδή που ήταν εκεί πέρα. Κουβέντιασε και έδωσε τη δικιά μας θέση από το επιχειρησιακό σωματείο εκεί, ανέλησε το ότι αυτές οι απολύσεις έχουν στόχο να μειωθεί ακόμα περισσότερο η τιμή της εργατικής δύναμης στην επιχείρηση.
Ασφαλώς.
Και τόνισε ότι παίρνει συνάδελφος στόχαστο που ήταν γραμμένο σωματείο. Γιατί είναι η συνάδελφη που περιγράψαμε πριν, ένας από τους στόχους της εργοδοσίας, με συγχωρείτε, είναι και της κυβέρνησης βέβαια με τα νέα μέτρα που εξαγγέλει.
Ενδεικτικό
είναι να μην είναι γραμμένο σωματείο τους. Και μάλιστα είναι και απειλητική απέναντι στους νέους εργαζόμενους. Και σε όλα αυτά, για να δείξουμε δηλαδή και αυτό που είπα και αρχικά για τη στάση των άλλων δυνάμεων, είδαμε την πλειοψηφία του ΠΑΣΕΝΤ, της Ομοσπονδίας του Τουρκικών Υπαλλήλων και του Ρεπτικού του Πειραιά. Να διευκρινίσω εδώ ότι όταν μιλάμε για πλειοψηφία στο ΠΑΣΕΝΤ, είναι μία από τις πλευρές του τρίπτυχου που πολύ σωστά έχουν σημειώσει εργαζόμενοι πανελλαδικά της συνδικαλιστικής μαφίας, είναι επικεφαλής της παράταξης του ΣΥΡΙΖΑ, ο Βασιλόπουλος,
ο Βασιλόπουλος,
Βασιλόπουλος που συζητάμε. Η κουβέντα λοιπόν ήταν εκεί πέρα, ναι, αγωνιστικές κορώνες, αγωνιστικές συζητήσεις, μέσα στην επιθεώρηση, αλλά την παρέμβαση στους εργαζόμενους, κουβέντα με τους εργαζόμενους, κάλεσμα σε γενική συνέλευση που από τις 2 Σεπτεμβρίου οι δυνάμεις μας έχουμε καλέσει στο Διοικητικό Συμβούλιο για διεξαγωγή Διοικητικού Συμβουλίου και Γενική Συνέλευση.
Ναι.
Δεν έχει διεξαχθεί τίποτα από αυτά.
Κοφεύουν.
Η σιωπή είναι κοφαντική κάποιες φορές.
Ναι. Ενδεικτικό λοιπόν και αυτό και τη στάση που κρατάνε όλο αυτό το διάστημα αυτές οι
δυνάμεις. Τα λόγια λέμε πολλά. Να μην ήθελα να καταλήξεις. Στην πράξη όμως θα κοιτούν τη ζωή των εργαζόμενων.
Επί του πρακτήρου τίποτα. Παρά μόνο υπονόμευση. Εντάξει, είναι γνωστές οι.
Υπονόμευση, δικαστική οδός. Είναι οι άνθρωποι που έχουν καταδύσει το σωματείο μας ΚΕΠ.
Ναι. Ναι. Ισχύει και αυτό. Είναι γνωστά τα πεπραγμένα του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού και από άλλους κλάδους, συνάδελφε, Όπως επίσης είναι γνωστές και οι προθέσεις της κυβέρνησης με το νέο συνδικαλιστικό νόμο που φέρνει. Ήδη μας έδωσε ένα παράδειγμα τρανό εσύ, πως επέλεξε ανάμεσα στους απολυμμένους να είναι και συνδικαλισμένοι, έτσι δεν είναι, στο σωματείο, γραμμένοι
ναι,
στο σωματείο.
Ναι, για να αυτοί παίρνοντας νέα παιδιά που δεν έχουν και πείρα από το κίνημα, είναι ναι. Λογικό.
Καταλαβαίνουμε λοιπόν τι έχει να γίνει με το αν περάσει ο νέος συνδικαλιστικός νόμος και αν μπορέσει να εφαρμοστεί κιόλας, έτσι, μπορεί να ψηφιστεί, αλλά θα δούμε αν θα περάσει την πράξη. Το ζήτημα είναι,
το χέρι μας είναι.
Ναι, το ζήτημα είναι λοιπόν ότι θα δώσουν μετά φορά παρτίδα όλα τα στοιχεία στους εργοδότες, ειδού πεδίο δοξυλαμπρών λοιπόν για την εργοδοσία και το μεγάλο κεφάλαιο, να απεμπλακεί από αυτούς που χρόνια τώρα είναι αγκάθι στο μάτι τους, γιατί μπαίνουν εμπόδια στα κέρδη τους και χαλάνε τη σούπα της συνένεσης. Έτσι, μιλάμε για τις ταξικές δυνάμεις, για τους εργαζόμενους που συσπηρώνονται στα ταξικά σωματεία.
Είναι ενοχλητικές αυτές οι φωνές για την εργοδοσία, ενοχλητικές αυτές οι φωνές για την κυβέρνηση και αυτή και για την προηγούμενη. Άλλωστε, μην ξεχνάμε το Γενάρη 18 το πρώτο βήμα έγινε και την κυβέρνηση την προηγούμενη, με τον αντισυνδικαλιστικό νόμο.
Ναι, ναι.
Το ηλεκτρονικό μητρό. Τέλος πάντων, να μην υπάρχει καμία δυνατότητα ακόμα και την ηλεκτρονική ψηφοφορία στη... για την απεργία. Που εδώ, επειδή σας είπα και στην αρχή της κουβέντας μας, οι εργαζόμενοι στην αθλητική και τον τουρισμό έχουμε πικρή πείρα από τέτοια ζητήματα. Να πω δηλαδή χαρακτηριστικά δύο παραδείγματα. Για το πώς αυτό είναι, έχουν και την ευθύνη δηλαδή και οι κυβερνήσεις και οι εργοδότες, αλλά και ο εργοτικός συνδικαλισμός.
Ναι.
Το σωματείο μας έχει κάνει τα τελευταία 4 χρόνια δύο γενικές συνελεύσεις. Μία την εκλογοπολιτική για τις προηγούμενες αρχιερευτικές και άλλη μία. Άρα λοιπόν, όταν έρχεσαι εδώ πέρα και κουβεντιάζεις και λες ότι πρέπει εδώ πέρα οι εργαζόμενοι να πρέπει στα χέρια τους, να κουβεντιάζουν, να συζητάνε και να ψηφίζουν και στο τέλος και να βγαίνει η απόφαση, για την εθνική ψηφοφορία, με συγχωρείτε, αλλά δεν βλέπω τρόπο που οι εργαζόμενοι θα κουβεντιάζουν. Και μάλιστα, μάλλον θα ψηφίζουν και από το smartphone τους με τον εργοδότη από πάνω, να βλέπει τι ψηφίζουν.
Και μάλιστα μία φορά στα δύο χρόνια, έτσι. Δηλαδή...
Μία φορά στα δύο χρόνια, ακριβώς. Ακριβώς. Τυπικά
για το θεατήν,
για τα μάτια του κόσμου. Για τα μάτια του κόσμου, ακριβώς.
Ναι, ναι. Λοιπόν, συνάδελφε, ένα τελευταίο σχόλιο να μας πεις. Τι αναμένουμε από εδώ και πέρα, ποια είναι τα επόμενα βήματα, ας πούμε. Καταρχάς, περιμένουμε κάποια απάντηση.
Έχουμε καλέσει.
Περιμένουμε κάποια απάντηση. Μισό λεπτό. Περιμένουμε κάποια απάντηση, ας πούμε, αρχικά, να βγάλουμε κάποια άκρη από την επιθεώρηση εργασίας, ας πούμε.
Αυτή τη στιγμή περιμένουμε να βγουν τα αποτελέσματα και από τη συνάντηση που υπήρχαν στην επιθεώρηση εργασίας. Περιμένουμε τους συναδέλφους και έχουμε καλέσει και γραμματεία Ερακλείου του ΠΑΜΕ,
ναι.
από όσο γνωρίζουμε. Αλλά και οι δυνάμεις μας εδώ στην Αθήνα, τους συναδέλφους, να κουβεντιάσουμε για τις εξελίξεις και τους απολυμμένους βέβαια, αλλά και τους υπόλοιπους, να δούμε πώς θα οργανώσουμε τις κινητοποιήσεις μας και ακόμα παραπέρα, πώς θα πιέσουμε σε αυτή την κατεύθυνση του να γίνονται μαζικές διαδικασίες που θα κουβεντιάζουν οι εργαζόμενοι. Εμείς σε αυτό καλούμε να βγουν συμπεράσματα, να σηκώσουμε το ανάστημά μας.
Ναι.
Γιατί ακριβώς μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να πάρθει κάποια αγωνιστική απόφαση, να σπάσουμε το φόβο, την υποταγή,
ναι.
Να οργανωθεί ο αγώνας μας συνολικά για να πάρουν πίσω και τις απολύσεις, αλλά και όταν βλέπεις τόσο πλούτο σε αυτόν τον κλάδο, εκατομμύρια ευρώ να γυρνάνε γύρω σου, να διεκδικήσεις και αυξήσεις τους μισθούς και στα μεροκάματα και σε οτιδήποτε και στα δικαιώματα συνολικά.
Πολύ ωραία συνάδελφε, εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέμβαση. Όταν έχουμε νεότερες εξελίξεις στο ζήτημα των 14, αλλά και ό,τι άλλο προκύπτει από τον κλάδο σας, από τον χώρο σας, θα έχουμε πάλι εκπομπή να τα πούμε από το τηλέφωνο.
Καλή συνέχεια από μένα.
Ευχαριστούμε, συνάδελφε. Ευχαριστούμε. Καλό αγώνα.
Γεια σου, Νάτσα.
Λοιπόν, πήραμε μια πολύ έτσι, αναλυτική εικόνα για την περίπτωση της κινητοποίησης έξω από τα γραφεία της Μην Online σε Πειραιά και Ηράκλειο για τους 14 συναδέλφους εργαζόμενους μόνιμους και με πολλά χρόνια προϋπηρεσία στην εταιρεία που απολύθηκαν ακριβώς επειδή ήταν παλιοί με συγκροτημένα δικαιώματα, ακριβώς για να αυξηθεί η κερδοφορία της εταιρείας που με προσχήματα γελία θα μπορούμε να πούμε προχώρησε σε αυτή την μεθόδευση. Λοιπόν, εμείς ακούσουμε λίγο μουσικούλα τώρα, Άρη, και θα περάσουμε να μιλήσουμε με εκπροσώπους από το Εργατικό Κέντρο Τρικάλων για να δούμε εκεί πέρα τι έγινε τα τεκτενόμενα στο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, που ολοκληρώθηκε την περασμένη Δευτέρα. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα για όλα όσα έγιναν στο συνέδριο του Εργατικού Κέντρου Τρικάλων, για οι αρχαιρεσίες και οι εργασίες του οποίου ολοκληρώθηκαν την περασμένη Δευτέρα. Έχουμε στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής τον συνάδελφο Δημήτρη Αρμάγο, ο οποίος είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Εργατικού Κέντρου, μέλος της διοίκησης, αλλά είναι και γραμματέας του Συνδικάτου Γάλακτος Τροφιμών και Ποτών στο νομό Τρικάλων. Συνάδελφε, καλησπέρα.
Καλησπέρα.
Λοιπόν, είχαμε το συνέδριο εκεί στο νομό του Ερετικού Κέντρου Τρικάλων. Είχαμε τα γνωστά φαινόμενα εκφυλισμού και νοθείας από τις παρατάξεις του εργοδοτικού και κυβερνητικού συνδικαλισμού. Αλλά είχαμε όμως και μια επιτυχημένη προσπάθεια από τις ταξικές δυνάμεις ακριβώς να ξεσκεπάσουν την όλη επιχείρηση νοθείας και να ξεμπροστιάσουν για άλλη μια φορά στον τρικαλινό λαό τις πρακτικές και τις μεθοδεύσεις τους.
Ναι, πριν φτάσουμε στα αποτελέσματα και στις αρχηρησίες του τελευταίου συνεδρίου, ναι, θα ήθελα έτσι να κάνω μια σύντομη αναδρομή πώς έχει το πρόβλημα στα Τρίκαλα σε σχέση με αυτή την πρωτοφανή νοθεία που υπάρχει.
Πολύ ωραία.
Είναι χαρακτηριστικό τον τελευταίο τουλάχιστον 15 χρόνων αυτή η κατάσταση που έχει δημορφωθεί στο Εργατικό Κέντρο Τρικάλων. Όταν οι παρατάξεις της ΠΑΣΚΙ και της ΔΑΚΕ επιδόθηκαν σε ένα πρωτοφανή ανταγωνισμό δημιουργίας σωματείων φαντασμάτων για την παραγωγή ουσιαστικά αντιπροσώπων προκειμένου να πάρουν την πρωτιά στη διοίκηση του Εργατικού Κέντρου. Έτσι μάλιστα, είναι ορισμένα χαρακτηριστικά παραδείγματα να αναφέρω.
Ναι.
Τα οικοδομικά σωματεία που είναι διασπαστικά και τα έφτιαξε η ΔΑΚΕ με δικιά της ευθύνη παρουσίαζαν αριθμό ψηφισάντων τέτοιο νούμερο που ήταν το δεύτερο νούμερο μετά το Σωματείο Οικοδόμων, το Συνδικάτο Οικοδόμων της Αθήνας. Δηλαδή τα Τρίκαλα παρουσίαζαν αριθμό συνδικαλισμένων οικοδόμων σε νούμερα τέτοια πρωτοφανή.
Ναι.
Άλλο παράδειγμα.
Δηλαδή όλη η Ελλάδα, συγγνώμη, την περίοδο της κρίσης όλη η Ελλάδα η οικοδομή ήταν νεκρή, ας πούμε, αλλά στα Τρίκαλα είχε οργασμό.
Τα Τρίκαλα οργίαζε, ακριβώς.
Ναι, ναι.
Τα Τρίκαλα οργίαζε. Και βέβαια το είχαμε καταγγείλει πάρα πολλές φορές αυτό το γεγονός και αυτή την πρακτική.
Ναι.
Άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα. Έφτιαξε η ΠΑΣΚΕ ένα σωματείο με την υπονυμία περιφερειακό σωματείο με έδρα ένα ορεινό χωριό της Καλαμπάγκας, τη Χρυσομιλιά, και μάζεψε κάθε καρυδιά σκαρίδι, ούτε καν με φυσική παρουσία.
Μάλιστα.
Σε εκλογική διαδικασία, αλλά αξιοποιώντας τις διάφορους καταλόγους και καταστάσεις από σεμινάρια, από εργαζόμενους που είχαν πρόσβαση των στοιχείων τους και παρουσίαζαν κατεβατά ολόκληρα με συνδικαλισμένους και ψηφοφόρους υποτίθεται στα συγκεκριμένα σωματεία, βγάζοντας 30, 40, 50 αντιπροσώπους, και έφτασαν το 2012,
ναι,
το δυσθεώρητο για τα δεδομένα των Τρικάλων νούμερο, περίπου στους 6.000 συνδικαλισμένους, περίπου στους 295-296 αντιπροσώπους, και έστειλαν για τη ΓΕΣΕΕ 6 αντιπροσώπους.
Μάλιστα.
Εκείνο το διάστημα.
Να πούμε εδώ, συνάδελφε, μιας και ανέφερες αυτό το χαρακτηριστικό παράδειγμα, ότι η Χρυσομιλιά είναι και το χωριό εδώ πέρα του Ιχολύπτη του Web Radio.
Του Α, ναι.
Ο Άρης ο Ταλαμάγκας.
Ναι.
Είναι
οπότε εδώ. Το γνωρίζει.
Ναι, ναι,
το γνωρίζει.
Ναι. Ναι,
ότι
ναι,
έχει εκατοντάδες εργαζόμενους στο χωριό του.
Ναι, ναι.
Είναι έδρα συνδικαλιστικής δράσης με εκατοντάδες εργαζόμενους.
Ναι.
Λοιπόν, να συνεχίσω και να πω ότι αυτή η κατάσταση συνεχίστηκε,
ναι,
και φτάσαμε στο 2015 που έγινε το τελευταίο συνέδριο, όπου οι δύο παρατάξεις μετά από αυτόν τον πρωτοφανή ανταγωνισμό μεταξύ τους και που τα βρίσκανε και φτιάχνανε τις διοικήσεις και συγκροτούσανε προεδρία, αποκλείονταν τη ΔΑΣ, την παράταξη που πρόσχεται στο ΠΑΜΕ, φτάσανε μετά να έχουν διαγωνισμούς και αντιθέσεις για το μοίρασμα της ΛΙΑΣ. Ήθελαν και οι δύο πρόεδρο, ήθελαν και οι δύο κάποια πόστα,
ναι,
με αποτέλεσμα να μην μπορούν να συγκροτήσουν προεδρείο, και από τότε, από το 2015 το Μάη μήνα, μέχρι και προχθές, ήταν υποπλήρη διάλυση του εργατικού κέντρου Τρικάλων. Δεν συνεδρίαζε, είχαν φτάσει μέχρι και να διακοπές νερού, μέχρι και απειλές για διακοπή ρεύματος. Ένα πραγματικό χάος,
φαινόμενα,
και δεν άνοιγε ποτέ. Φαινόμενα εκφυλισμού, φαινόμενα παράδειξης,
ναι,
εκφυλισμού σε όλα τα επίπεδα. Το εργατικό κέντρο τα ανοίγαμε μόνο εμείς όταν τα σωματεία που πραγματικά έχουν ένα ταξικό προσανατολισμό επιδιώκαν να συνεδριάσουν τα διοικητικά του συμβούλια, να κάνουν συνελεύσεις, να κάνουν κάποιες συσκέψεις συνδικαλιστών.
Ναι.
Όλα αυτά τα χρόνια πραγματικά τους είχαμε ξεμπροστιάσει. Τόσο με ανακοινώσεις και δελτία τύπου, τόσο με μοίρασμα ανακοινώσεων στους εργασιακούς χώρους, το να αναδεικνύουμε το θέμα στις συνεδριάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων των Ταξικών Σωματείων, στις συνελεύσεις. Ενημερώναμε συνεχώς, ιδιαίτερα τα δύο τελευταία χρόνια, για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στο εργατικό κέντρο.
Ναι.
Το ενημερώναμε τους εργαζόμενους στις απεργιακές συγκεντρώσεις. Πήγαμε τις απεργιακές συγκεντρώσεις, κατέληγαν οι πορείες μας στο εργατικό κέντρο για να καταγγείλουμε αυτό το γεγονός. Πήραμε τέλος πάντων μια σειρά, ας πούμε, πώς το λένε έτσι, πρωτοβουλίες για να αναδείξουμε ευρύτερα στην κοινωνία των Τρικάλων την κατάσταση. Και ταυτόχρονα πιέζαμε ότι δεν μπορεί να ανοιχτούμε,
ναι,
τέτοια είδους φαινόμενα νοθείας και εκφυλισμού. Και βάλαμε το ζήτημα ότι να αφήσουν αυτά τα τερτύπια, γιατί παρόλο που προσέφηγαν στα δικαστήρια ξανά οι δυο τους, η ΠΑΣΚΕ και η ΔΑΚΕ, να δημιουργήσουν προσωρινές διοικήσεις, δεν μπορέσανε και τους αποτρέψαμε τρεις φορές να προχωρήσουν σε συνέδριο τέτοιας έκτασης νοθείας. Βάλαμε θέμα ότι τα σωματεία τους αυτά, τα πιο τέλος πάντων κραυγαλαία, να ξανακάνουν εκλογές.
Μάλιστα.
Το αποτέλεσμα,
ναι,
να μην πιάνουν ούτε το 1/4 των αντιπροσώπων από αυτό που παρουσίαζαν πρωτύτερα σε σχέση με τη μαζικότητα.
Μάλιστα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα στη Χρυσομιλιά, εκεί 34 ψήφισαν από τους εκατοντάδες, πες το φίλο και το συνάδελφο που είναι εκεί στην Ελλάδα.
Μήπως λείπανε σε διακοπές, συνάδελφοι, μήπως λείπανε σε διακοπές.
Και βγάλανε δύο αντιπροσώπους, προφανώς. Προφανώς εξαφωνίστηκαν εν μία νυχτή.
Ναι, ναι.
Ή στο σωματείο της ΔΑΚΕ των οικοδόμων που παρουσίαζαν, από 800 περίπου ψηφίσαντες και 39 αντιπροσώπους έβγαλαν τελικά 8, κάνοντας πραγματικές εκλογές, και με την παρουσία τη δικιά μας, τη συνεχή παρουσία, δεν τους αφήσαμε πραγματικά, τους είχαμε στο κοντό συνέχεια για όλα αυτά που συνέβαιναν. Και φτάσαμε στις τελευταίες ευκαιρίες, 8-9 το μήνα,
ναι,
μετά από επίπονη προσπάθεια των σωματείων μας, των συνδικαλιστών μας, που συμμετέχουν σε ταξικά σωματεία και είναι στην παράταξη της ΔΑΣ, έτσι ώστε να φέρουμε πραγματικά πρωτοφανή αποτελέσματα. Πήραμε αντιπροσώπους σχεδόν διπλάσιους από αυτούς που είχαν εκλεγεί από τα ταξικά σωματεία με ψηφοδέλτια. Κερδίσαμε δηλαδή αντιπροσώπους που είχαν εκλεγεί με τα ψηφοδέλτια είτε της ΔΑΚΕ είτε της ΠΑΣΚΕ είτε κάποια σωματεία τα οποία δεν είχαν τέτοι καλά κάπου ένταξη σε ναι. κάποια παράταξη. Εκτίμησαν αυτή τη στάση του ΠΑΜΕ όλο το προηγούμενο διάστημα,
ναι.
παρακολούθησαν αυτή την ενημέρωση που είχαμε κάνει και έφτασαν να μας εμπιστευτούν και στις εκλογές. Και διπλασιάσαμε τις έδρες. Από τις δύο πήγαμε στις τέσσερις έδρες και φτάσαμε ένα ποσοστό περίπου στο 34% της δύναμης.
Εντάξει, πολύ μεγάλη επιτυχία, άρα αλίμονο.
Ναι, δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε. Φυσικά. Έχουμε ξεμπερδέψει μαζί τους.
Φυσικά, γιατί...
Γιατί τα σενάρια λένε ότι ξανά θέλουν να μας αποκλείσουν, ξανά θέλουν να μας πετάξουν. Υπάρχει κεντρική συμφωνία με τα κεντρικά της Αθήνας και τις αντίστοιχες παρατάξεις τους.
Ναι.
Πετάξτε το ΠΑΜΕ απ' έξω από κάθε συγκρότηση Προεδρίου. Ευχόμαστε να μην έχουμε
συνάδελφε,
τα ίδια που είχαμε τα
αυτές οι πρακτικές, χρόνια. Αυτές οι πρακτικές είναι πάγιες για αυτές τις δυνάμεις, ακόμα και σε περιπτώσεις ναι. που οι ταξικές δυνάμεις έχουν την πρώτη θέση στα αποτελέσματα. Όχι βέβαια την αυτοδυναμία, αλλά καταλαβαίνεις ότι έρχονται πρώτοι σε αποτελέσματα και παρόλα αυτά συνασπίζονται όλες οι άλλες παρατάξεις, φτιάχνουν ας πούμε, κοινό έτσι προεδρείο και αντί να είναι αναλογικό, πετάνε απ' έξω τις αξιακές δυνάμεις. Ακριβώς επειδή τους χαλάμε τη σούπα.
Ναι, και λογαριάζουν χωρίς το ξενοδόχο, γιατί πραγματικά φάγανε τέτοιο ράπεσμα, τέτοιο χτύπημα στις τελευταίες εκλογές,
ναι.
που πραγματικά τους κλώνησε. Να σας πω ένα χαρακτηριστικό. Κατέβηκαν σε κοινό ψηφοδέλτιο οι Πάσκοι και οι Δάκοι. Αυτοί δηλαδή που ξεμαλιάζονταν για το πώς θα πάρουν τα προεδρία και είχαν φτάσει να είναι και στα δικαστήρια
ναι.
και οι κρεμούν δίκες μέχρι τον Νοέμβρη, κατέβηκαν σε ενιαίο ψηφοδέλτιο με την επωνυμία ενωτικό, βλέποντας τον κίνδυνο της συσπήρωσης που υπάρχει στο ΠΑΜΕ. Και κάνανε και την εξής συμφωνία. Να πάρουν, υπολόγιζαν στο 13 μελές ΔΣ, να πάρουν 10 έδρες. Και είχαν κάνει και τη Μερασιά 6 Δάκη, 4 Υπάσκη. Έλα όμως που τους χάλασε, σου είπα, εμείς βγάλαμε 4 έδρες και υπήρχαν και οι σχετικές γκρίνες για το ποιος θα έχανε τον ένα. Τον έχασε τελικά Υπάσκη, υπάρχουν οι σχετικές γκρίνες. Εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι παρατάξεις χωρίς αρχές, χωρίς πραγματικά να έχουν το νου τους στο πώς θα οργανώσουν την πάλη των εργαζομένων, αλλά ναι. πώς θα ανέμονται τα διάφορα πόστα στο Προεδρείο του Εργατικού Κέντρου για άλλους σκοπούς. Είναι αυτό που λέμε πραγματικά ορισμένες από τις περιπτώσεις τους το μακρύ χέρι της εργοδοσίας μέσα στο Εργατικό Κέντρο. Είναι τα τσεράκια αφεντικών δηλαδή
ναι, ναι,
συγκεκριμένους
ναι.
εργασιακούς χώρους και τους γνωρίζουμε πολύ καλά. Θα αξιοποιήσουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας έτσι ώστε να αποτρέψουμε τα σχέδιά τους. Και ενισχυμένοι όπως βγήκαμε θα συνεχίσουμε σε αυτή την κατεύθυνση πραγματικά να λειτουργήσει το εργατικό κέντρο και να αποτελέσει ένα ταξικό πόλο συσπήρωσης εργαζομένων και όχι ένα εργοδοτικό μηχανισμό μέσω κάποιων συνδικαλιστών που είναι στην υπηρεσία, πώς να το πω, συγκεκριμένων
ναι, ναι.
εργοδοτικών φορέων στην περιοχή μας.
Και με τις τακτικές που ακολουθούν, συνάδελφε, έχουν απαξιωθεί πλήρως τα μάτια των εργαζομένων. Και αυτό ακριβώς που έγινε και εκεί, ενώ ας πούμε όλα αυτά τα χρόνια ήταν σφαζόντουσαν που λέει ο λόγος για τις καρέκλες και φτάνει μέχρι και στα δικαστήρια, ξαφνικά μπροστά...
Εντελώς έχουν αποξιωθεί.
Ναι,
μπροστά στο... Ένα άλλο χαρακτηριστικό ναι. παράδειγμα. Από τα σωματεία που έχουν εκλεγεί, υποτίθεται με τη δικιά της επιρροή σε εισαγωγικά,
ναι.
4 πρόεδροι πρωτοβάθμιων σωματείων επέλεξαν να ψηφίσουν, που εμείς το γνωρίζουμε, επέλεξαν να στηρίξουν, άλλοι ανοιχτά, άλλοι συγκαλυμμένα, το ψηφοδέλτιο της ΔΑΣ. Τέσσερι πρόεδροι, όχι απλοί μέλη, ας πούμε, πως το λένε, αντιπρόσωποι,
ναι.
που δείχνει δηλαδή αυτό που είπατε προηγουμένως, ας πούμε, πως το λένε, για την κατάδεια, για την ανυποληψία που έχουν
από ένα σημείο και μετά, από ένα σημείο και μετά προκαλούν και την αηδία, συνάδελφε, ακόμα και σε
ακριβώς, ανθρώπους. Ακριβώς, ναι. έτσι, ναι. Τους λοιπόν. Έχουν ξεμπροστιάσει ακριβώς.
Φαντάζομαι τώρα ότι οι ταξικές δυνάμεις στον ΟΜΟ είναι επίποδος πολέμου και εκεί εν ώψη των συσκέψεων που έχει καλέσει το ΠΑΜΕ σε όλη την Ελλάδα να οργανώσουν για να απαντήσουμε
ναι.
και απεργιακά στο νέο συνδικαλιστικό νόμο, έτσι δεν είναι?
Ναι, θα πω. Χτες το βράδυ πραγματοποιήσαμε μια σύσκεψη εκλεγμένων σε διοικητικά συμβούλια. Κάναμε μια συζήτηση να είμαστε ακριβώς αυτός επιποδός στην ενδεχόμενη απεργία που θα έχουμε μπροστά μας.
Ναι.
Έχουμε ήδη καλέσει για την επόμενη Τετάρτη συλλαλητήριο στο κέντρο των Τρικάλων μέχρι τα τελευταία μέτρα για τα εργασιακά και ιδιαίτερα τον επικείμενο συνδικαλιστικό νόμο που φέρνει η κυβέρνηση.
Να.
Και έχουμε να πω να σημειώσω και στην εκλογοπολογιστική συνέλευση που κάναμε στο εργατικό κέντρο με την επιμονή μας, έχουμε και απόφαση των αντιπροσώπων του εργατικού κέντρου να πάρουμε μέρος στην απεργία όποτε αυτή προκηρυχθεί με αιχμή τα θέματα που προανέφερα.
Μάλιστα.
Και φυσικά είμαστε σε μια διαδικασία τώρα ενημέρωση των εργαζομένων να γίνει αυτό όσο γίνεται περισσότερο υπόθεση περισσότερων εργαζομένων.
Πολύ ωραία, συνάδελφε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν πολύ έτσι, εμπεριστατωμένα αυτά που μας είπες. Μας έδωσε μια πλήρη εικόνα των τεκτενωμένων εκεί στο νομό.
Να είστε καλά, να είστε καλά.
Θα είμαστε σε ανοιχτή γραμμή, οπότε έχουμε πάλι τίποτα εξελίξεις.
Βεβαίως, στη διάθεση.
Ευχαριστούμε πολύ στην αυλά. Σε καλά, καλό βράδυ.
Να.
Ήταν λοιπόν και σήμερα η κομπή «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Φίλες και φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε που μας ακούσατε. Μείνετε συντονισμένοι, θα ακολουθήσει στις 8 η δύο-ωρη μουσική εκπομπή του Σταύρου Τεταφυλλίδη για τη ροκ και τη metal μουσική. Ήταν ο Άρης Ζαλαμάγκας στην ρύθμιση του και στη μουσική επιμέλεια και ο Δημήτρης Σιάτρας στο μικρόφωνο. Ευχαριστώ για ένα όμορφο βράδυ και καλό Σαββατοκύριακο.